galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin talaada ah 29-ka bisha Noveembar sanadka 2022-ka. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaaggaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a-na waxaa ka mid ah barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab.
Dagaal oo aanan dowladdu qorshaynin, oonan hogaaminin, oo aanan maaragtaa diyaarinin, meeshaas kama qarin. Tan labaad waxay tahay dowladdu madaxweynuhu markuu yimid waxay ka dambeeyey wuxuu hore ka bilaabay in uu awaamiir ku siiyo boliis wasiirada iyo xukuumaddiisu in ay u diyaar garoobaan in dalka Shabaab laga saaro.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ku saabsan qalliinka faruuryaha oo laga sameynayo magaalada Jigjiga.
Muddada uu socon doono qalitaankaasi waxa weeyaan 7 cisho sidaan tiimku ay noo sheegeen. Qaliinkan oo insha allah had kadibna uu inoo socon doona oo iman doona 3 bilood ba mar, loogana faa'iidinayo bulshada danyarta iyo bulshada kale ee aan helin adeegyada caynkan oo kale ah.
Qodobadaasi iyo warbixino kale ayaan idiin haynaa mar, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. Xoghayaha guud ee qaramada midoobay ayaa cambaareeyey weerarkii Al-Shabaab ay ku qaaday Villa Reis Hotel ee magaalada Muqdisho, kaasi oo dhowr qof ay ku dhinteen. Bayaan ka soo baxay afhayeenka xoghayaha guud ayaa lagu sheegay in xoghayuhu uu aad uga xun yahay in Soomaaliya ay ka dhacayaan falalkan gurracan ee argagixisanimada ah, isagoo ku baaqay in lala xisaabtamo kuwa ka dambeeya ficiladaasi. Xogayaha guud ayaa tacsi u diray ehelada dadkii ku dhintay, waxaana uu u rajeeyey caafimaad degdeg ah dadkii ku dhaawacmay qaraxaasi. Waxa uu hoosta ka xariiqay in qaramada midoobay ay si adag u garab taagan tahay dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed dadaalka ay kaga soo horjeedaan argagixisada iyo xagjirnimada gacanka hadalka ku salaysan. 3 qof oo haysta dhalashada Maraykanka kana soo jeeda dalka Kamerun ayaa la xiray laguna eedeeyey inay dhaqaale u aruurinayeen dagaalyahanada gooni ugoosadka ah ee ka dagaalama dalka ku yaala bartamaha Afrikada Dhexe, waxaana sidaasi sheegay waaxda cadaaladda ee Maraykanka. Kamerun oo inta badan looga hadlo luqadda Faransiiska ayaa waxaa jira qayb ka mid ah oo looga hadlo Ingiriiska, kuwaasi oo in muddo ahba ka cabanayay in aysan helin xuquuqdooda. 3 qof ee la eedeeyey ayaa kala ah Claudie Chihi oo 40 jir ku nool gobolka Missouri, Francis Jenyi oo 49 jir ku nool magaalada St Paul ee gobolka Minnesota, iyo La Nestor Langmi oo 46 jir ku nool magaalada Buffalo ee gobolka New York, sida lagu sheegay war-saxaafadeed Isniintii ka soo baxay waaxda cadaaladda ee Maraykanka. Bayaanka ayaa sidoo kale lagu sheegay in dadkan la eedeeyey ay aruurinayeen lacag loogu talagalay saadka hubka iyo walxaha qarxa oo loo isticmaalo weerarada ka dhanka ah shaqaalaha dowladda Kamerun iyo ciidamada ammaanka. Waaxda cadaaladda Maraykanka ayaa sheegtay in 3 eedaysane ay jagooyin sarsare ka hayeen urur taageero siiya jabhadda Amazonian Restoration Forces iyo fallaagooyinka kale ee ka dagaalama gobolka waqooyi galbeed ee Kamerun, iyagoo dhaqaale u aruurinayay ilaa 2018. Qatar ayaa talaadada maanta ah ku dhawaaqday in heshiiskii ugu horeeyey ay gaas dabiici ah ku siinayso dalka Jarmalka xilli Yurub ay u xusul duubayso sidii ay ku heli lahayd wixii u bedeli lahaa tamartii ay ka helaysay Ruushka. Wasiirka tamarta ee Qatar, Saciid Shariid Al-Kacbi, ayaa sheegay in ilaa 2 milyan oo tan oo gaaska dabiiciga ah sanadkii ay siin doonaan Jarmalka muddo 15 sano ah oo ka bilaabanaysa 2026-ka, waxaana uu sheegay in shirkadda ay dowladdu leedahay ee Qatar Energy ay wada hadallo ku saabsan heshiisyo kale ay kula jirto dalkan ugu dhaqaalaha weyn Yurub. Kacbi ayaa oo sidoo kale ah madaxa guud ee shirkadda Qatar Energy ayaa sheegay in dalal badan oo Yurub ah iyo Eeshiyaan ay hadda doonayaan in gaas dabiici ah ay ka helaan Qatar. Duulaanka Ruushka ee Ukraine oo uu ku qaaday bishii Februari ee sanadkan ayaa sare u qaaday cadaadiska saaran dowladda Jarmalka ee ah inay hesho ilo kale oo tamarta ay ka hesho, iyadoo heshiiskanina uusan waxba ka bedeli doonin Jarmalka inuu ka gudbo xilliga qaboobaha ee soo socda. ugu dambeynna, jenaraal Iiraani ah ayaa qiray in dadka badan 300 oo qof lagu dilay dabadbaxyadii ka dhacay guud ahaan dalkaasi, taasi oo ah markii ugu horreysay ee war rasmi ah oo tirada dadka dhintay ah uu ka soo baxo dowladda. Jenaraal Amiir Cali Xijaazadi oo ah taliyaha qaybta hawada sare ee ciidamada ilaalada kacaanka Iiraan ayaa mareeg ku dhow ilaalada kacaanku waxay ka soo xigatay in la dilay in ka badan 300 oo qof oo ay ku jiraan kuwa shahiiday oo uu sida muuqata ula jeedo ciidamada ammaanka. Waxa uu sidoo kale sheegay in qaar badan oo ka mid ah dadka dhintay ay ahaayeen Iiraaniyiin caadiyah oo aan ku lug lahayn mudaharaadyada. Ma uusan bixin tiro rasmi ah oo ah dadka dhintay, mana uusan sheegin halka uu ka helay qiyaasta uu sameeyey. Tiradan ayaa waxay aad uga yartahay midda ay soo tabiyeen hay-adda dhaqdhaqaaqyada xuquuqda aadanaha ee Iiraan ee fadhigeedu yahay Mareykanka oo si dhow u diiwaangelinaysay bannaanbaxyada tan iyo markii dalkaasi ay ka bilowdeen 16-kii Sebtembar, markaasi oo ay dhimatay gabar yar oo u xirnayda ciidamada booliiska anshaxa ee dalkaasi. Hay-adda ayaa sheegtay in 451 dabadbaxyaal ah iyo 60 ka tirsan ciidamada ammaanku ay dhinteen tan iyo markii ay rabshaduhu bilowdeen, iyadoo dad ka badan 18,000 oo qofna xabsiga loo taxaabay. Warkii dunidana, dhegeystayaal, waa naga inta. halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. aynu ku bilownay waxaa magaalada Jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida ka bilaabmay qaliinka iyo daweynta faruuryaha iyo weliba dhanxanaga, kaasi oo ay ka faa'iideysan doonaan dadka deegaanka. Caruurta ku dhalata inta faruuryaha ayaa ah mid ku badan deegaanada Soomaalida. warkana waxaa ka soo diray magaalada Jigjiga wariyaha V O A Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gaata.
In badan oo ka mid a caruurta Soomaaliyeed waxay soo dhashaan iyagoo faruuran, taasoo dhibaato badan u geysata nolosha ubadka dhasha iyaga oo faruuran, maadaama ayna helin qaliinno casri ah oo lagu talo faruurta, taasina ilmaha markuu weynaado uu bulshada kala kulmo inay u keento takoor, iyadoo qaliinada faruurtana ay yihiin lacag. Ayaa waxaa jirta bulsho badan oo Soomaaliyeed kuwaasi oo dhalay caruur faruuran, taasna ay tahay samays eebbe, ayna ku adag tahay inay u helaan ubadka noocaasa adeeg caafimaad maadaama ay la daalaa dhacayaan duruufo dhaqaale. ayaa haddaba waxaa magaalada Jigjiga ee caasimada dowladdeegaanka Soomaalida maanta ka bilowday adeega qaliinka iyo daaweynta faruurta iyo dhalxanaga, kaas oo bilaash ah, waxaana adeegan fulinaya hay-ad Jarmalka laga leeyahay oo lagu magacaabo hay-adda faruuryaha iyo caawinta caruurta ee afka qalaad lagu yiraahdo Dutch Clef Kinderhelf, oo kaashanaysa hay-adda Somcare oo ah hay-ad maxalli ah. Dr Cumar Jaamac Cumar oo maareeya isbitaalka guud ee Kaaramar ee magaalada Jigjiga, waana goobta laga bilaabay adeega qaliinka iyo daaweynta faruuryaha. waxa uuna V O A uga waramay sida hawshan ay u socoto iyo waxa qorshaha uu yahay.
Barnaamijkii wacyigelinta ayaan hadda ka hor idiin sheegnay ee ahaa in qoyo walaalaheeni ay nooga imanayaan wadanka Jarmalka iyo Bangladeshia, oo ay noo keenayaan dhaqaatiir wadanadaas u dhashay oo inoo sameynaya waxyaalaha faruuraha iyo mataqaanaa cirif ciridka afkeena ama loo yaqaano craft palliative. ayaa maanta waxay noo suurta gashay inuu maanta qalitaankiisi toosa uga bilaabmo hospitaalkeena weyn ee Kaaramada Hospital, adeegaas oo ay bixinayaan dhakhaatiirtan horey idinku soo sheegnay ee Jarmalka iyo Bangladeshka oo bilaash ah. Muddada uu socon doono qalitaankaasi waxa weeyaan 7 cisho, sidaan tiimku ay noo sheegeen. Qaliinkan oo insha allah had kadibna u inoo socon doona oo iman doona 3 bilood ba mar, loogana faa'iidinayo bulshada danyarta iyo bulshada kale ee aan helin adeegyada caynkan oo kale ah. marka waxyaalaha ay qabanayaan waxaan horey ku soo sheegnay waxaa ka mid ah maxaan ku lahaa ayay faruurta oo ay saxayaan oo qalimta qalimaad lagu sameynayo iyo ciridka oo ay iyaga laftigiisu reconstruction surgery waxa loo ama ay dib u habeyn ay ku sameynayaan, waxaa kaloo inoo qabanayaan in ay dad badan oo ay kamid yihiin dhakhaatiir ay mustaqbalka inoo tababari doonaan oo halkan wadanka gudihiisa iyo wadanka dibadiisaba.
Maxamed Cabdiraxmaan Cali waa maareeya hay-adda Somcare oo qeyb ka ah fulinta mashruucan waxa uuna iga waramay waxa ay yihiin qaliinadan ay ka bilaabeen isbitaalka Kaaramardhi ee magaalada Jigjiga.
Alxamdulilaahi waxaanu maanta nasiib u yeelanay inaanu deegaanka gaar ahaan isbitaalka Kaaramardha ee magaalada Jigjiga ka bilowno qaliimo lacag la-aana oo loogu deeqayo dadka faruuran iyo kuwa dhabxana ku furan yahay. Qaliimadaasi waxay socon doonaan muddo 7 bisha ah. Ilaahay idinkiina waxaanu rajaynaynaa in sanadkii ilaa 4-5 goor la fuliyo. Ujeedada labadan hay-adood ee dalka Jarmalka ka yimi ay halkan u yimaadeen waxay tahay kadib markaanu ogaanay oon daraasad ku sameynay in baahi ballaaran oo dhankaasi la xiriirta ay ka jirto dowlad deegaanka Soomaalida oo dad badan oo Soomaaliya aanay helin qaliimo ay loogu tolayo faruuryaha iyo dhabxanaga. Xaqiiqdii qaliimada dadka ay ku dhasha faruurta ama dhabxanagu furan yahay waxaa soo wajaha xaalada caafimaad oo aada u daran. Caruurtu badan 50% way geeriyoodaan oo waxaa la soo darsa xanuuno kale, inta badanna waxay u nugul yihiin xanuunada kale. Sida awgeed waxaanu rajaynaynaa dadka ka faa'iideysta xanuunadan inay heli doonaan caafimaadkoodii oo dhammaystiran. Dhakhaatiirtu sida ay qorsheynayaan waxaa la doonayaa maalinkii ilaa 20 qof in la qalo. Dadkii fursadan heli kari waaya tan dambe ayay iman doonaan oo ka faa'iideysan doonaan hadduu Alla idmo.
Dhankooda qaar ka mid a waalidiinta ubadkooda ka faa'iideystay adeegan qaliinka bilaashka ah ee faruuryaha ayaa v o a u sheegay dareenkooda iyo baahida ay u qabeen adeegan.
Anigoo ah Xasan Faarax Axmed ka imiday Diraba, watayna ilmo yaroo dhibaataysan oo afku jeexan yahay oo ilaa dalqada dilaacsan, oo markaa markuu wax cabyidaadana ay sankaa biyo ku soo yaacayaan iyo cuntadu oo wallaahi la dhibaataysanayo meelangiyaba garan la'aa oo ilaahay ugu keenay fursad caafimaad bilaasho oo ilaahay iigu keenay jijiga aan ku maqlay. Waana qalinkii baa la ii bilaabay, ilaahay baa nala hadlay. Waa bilaash qarshi iyo wax la weydiin mana ma jiro. Waana alxamdulilah dhexdaa maanta
waxaad dareemaysaa
waxba wallaahi dee rajo wanaagsan inuu ilaahay dee sida aan doonayo ilaahay uu iga dhiga baan rajaynayaa.
Haddaba adeega qaliinka iyo daaweynta faruuryaha iyo dhabxanaga ayaa socon doona muddo 7 ah, iyadoo la filayo inay ka faa'iideystaan dad gaaraya 150 qof. Waana mid bilaash ah, waxaana qaliinadan fulinaya dhakhaatiir aqoon u leh oo ka kala socda wadamada Jarmalka iyo Bangaladesh. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, V O A, magaalada Jigjiga.
Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa cambaareeyey wararkii Al-Shabaab ay ku qaaday hoteelka Villa Reis. Waxaana war-saxaafadeed ka soo baxay qaramada midoobay ku sheegay in uu xogayaha guud tacsi u dirayo ehelada dadka ku dhintay weerarkaasi. Dhinaca kale, booliiska Soomaaliya ayaa maanta sheegay in ay qarxiyeen haraadiga waxyaabo qarxa oo laga helay hotel Reis. Howlgalkan ayaa booliisku sheegeen in lagu toogtay dhammaan dableydii Al-Shabaab ee weerarka qaaday. 8 qof oo rayid ah iyo askari ka tirsan ciidamada amniga ayaa ku dhintay weerarka. Haddaba dadka dhintay waxaa ka mid ahaa, Allaah u naxariistee, 3 qof oo ku noolaa dalka Britain, Allaah u naxariistee Maxamed Xasan Cilmi Sayid iyo Cabdiqaadir Cilmi Axmed Garweyne ayaa ka mid ahaa guddiga sare ee maamula Masjidka Al-Raxma ee magaalada Birmingham, halka Jamaal Ubaxlana u ahaa ganacsade kuwaasi oo la sheegay inay weerarka ku dhinteen. Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa haddaba khadka telefoonka ee Birmingham kula xiriiray Maxamed Cumar Cilmi oo ay walaalo yihiin Maxamed Xasan Cilmi, ugu horeynna waxa uu xaqiijinayaa geerida dhacday.
Mahadsan tahay walaalkay Maxamed Xasan Cilmi iyo walaalkay Cabdiqaadir Cabdulaahi Axmed iyo walaalkay Jamaal Maxamed Ubaxle, saddexdaa ninba waa la ii xaqiijiyey geeridooda. Mar dhowbaana laga soo saaray meeshii lagu dilay, haddana qabuuraha loo sii wadaa. Ilaahay subxaana watacaala ha u naxariisto.
Waayahay, bal haddii aad ii sharaxdo waxa uu ku saabsanaa socdaalkooda ay Muqdisho ku tageen.
Walaalow, nimankaani waa niman Soomaali ahaayeen, inkastoo qurbaha ay muddo dheer deganaayeen saddexdaba. Laba waxay deganaayeen magaalada Birmingham, maxaa Xasan Cilmi iyo Cabdiqaadir Cabdulaahi Axmed. jaban maxaa waxaa la rabtay u degenaa London, xaasas baa u joogay iyo caruuro magaalada Muqdisho, boogashooyin iyo dad ehela iyo waardiyiin xanuunsan iyo ay safaradood sidaas isugu jireen inay maaragtay ehelkan soo booqdaan, reerahoodana ay maaragtay u tagaan. Marka inta aan ka ogahay safarkooda wuxuu ku saabsanaa safar u qaraabo salaan iyo qaraabo xiriiris.
Waayahay, waxaad ii sheegtay in Maxamed Xasan Cilmi Sayid iyo Cabdiqaadir Axmed Garweyne labaduba ay ka mid ahaayeen maamulka masjidka Soomaalida ee Arraxma ee ku yaala Birmingham. Marka see looga dareemay magaalada Birmingham oo hadda aad joogto?
Walaalow, Cabdiqaadir Cabdulaahi Axmed hadda wuxuu ahaa gudoomiyaha masjidka, horeyna wuxuu ahaa muasisiintii uu gudoomiye u ahaan jiray. Waxaa jirta waqti dhexe oo wadanka ka maqnaa oo wareejiyey, laakiin hadda maamulka masjidku ayuu hayay. Sayid sidoo kale raggii masaajidka abuuray oo aasaasay buu ka mid ahaa. Aad iyo aad baa magaalada uga murugootay oo arintaas maaragtay ay u dhibsatay. Waxay ahayd laba nin oo culumaa oo aqoonyahana oo ikhyaaro nabadoonaa oo dad aad u dun wanaagsana oo iskuwadka iyo xiriirinta Soomaalida iyo dadka deegaanka maxaa ku raada magaalada Birmingham iyo agaarkeedaba aada looga yaqaanay. Marka aada bay magaaladu ay ugu xambaatay masjidka iyo mucasasadiisa iyo ikhyaarta magaaladuna way ka wada tacsiyeynayeen. Marka Ilaahay subxaana wa tacaala waan uga baryayna Ilaahay inuu u naxariisto saddexda walaal iyo wixii kale oo muslimiin ahoo deegaanka dhib ku gaaray oo ku geeriyoodayba.
Waayahay, mar walba oo geeri noocan oo kale ay ka dhacdo Soomaaliya waxay saameyn ku yeelataa ehelka iyo caruurta dadka geeriyooda. Marka bal ka waran maxay ka tageen caruurtoodii iyo xaasaskoodiiba?
Walaalow, inta aan ogahay walaalkay Sayid wuxuu ka tegay 12 raga iyo 5 gabdhaha. Waxaa isugu jiraan dad yaryar oo 7 jir, 8 jir, 9 jir iyo maxaa ku raada rag ilaa 23 jir oo hadda jaacada ka qalinjabiyey. Marka insha allahu ilaahay waxaan ka rajaynayaa ilaahay inuu maaragtay u hagaajiyo oo uusan gadaasha fidnaynin. Walaalka Cabdiqaadir isaguna wuxuu ka tegay ilaa 5 gabdhood iyo 3 wiil oo 2 kamid ay Soomaaliya jiraan. Iyaguna waa dad wan wanaagsan oo maxaan ku rahdaa gabi ahaantoodba caruur aad u wanaagsan bay labadaa nin ay ka tageen. Walaal Jamaal reer London buu ahaa, intaan xogta ka hayo maadaama xiriir dhow aan lahayn. Caruur badan oo maaragtay 12 London bay joogeen, qaar kalena Soomaaliya jireen. Waana dad wanaagsan oo waxbartay oo maaragtay wadada saxdaa lagu tarbiyeyey bay ahaayeen dhammaantoodba, saddexda qoysba caruurtooda. Marka Ilaahay subxaana wa tacaala ha u dhowro, kuwii waalidkooda u duceeyey oo maaragtay wadada islaamnimada kusii dhaqmo oo haysta oo ku sugnaadaan Allah ka dhigo. Laakiin waad garan kartaa ilmo yaryar oo maaragtay 7 jir iyo 5 jir iyo 6 jir iyo wax ka yaryara oo agoona culayskeeday leedahay. Laakiin waxaan rajeynaynaa Ilaahay subxaana watacaala tii Allah nimanka u timid inaysan maaragtay ilmahaasi aysan dareemin lacaad kule aabahood booskooda ciduma buuxin karta. Laakiin waxaan ku dadaali doonaa in aysan dareemin oo maaragtay booskaas wixi lagu buuxin karo lagu buuxiyo.
Waayahay sabir iyo iimaan, Allah idinka siiyo.
Aamiin waa mahadsanta walaal, barakallah.
Kaasina wuxuu ahaa Maxamed Cumar Cilmi oo u waramayay wariyaha V O A ee London Ridwaan Xaaji Cabdiweli. haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Galka Baarista, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Haaruun Macruuf.
ciidamada dowladda Soomaaliya oo taageero ka helaya kuwa deegaanka ayaa sii wada howlgallo ka dhan ah ururka Al-Shabaab, kuwaasi oo ay ku qabsadeen magaalooyin iyo tuulooyin ka mid ah maamul goboleedyada Galmudug iyo Hirshabeelle. Dowladda Soomaaliya waxay sheegtay inay gulufkan ku dishay in ka badan 600 oo ka tirsan Al-Shabaab, ayna ku dhaawacday 1200 kuna qabsatay 68 deegaan. Khasaaraha nafeed iyo dhaawaca ay sheegtay dowladda Soomaaliya ma aha kuwa si madax bannaan loo xaqiijiyey. wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur oo marar kala duwan booqday furimaha hore ee dagaalka ayaa galka baarista uga waramay sida uu dagaalku u socdo.
Dagaalkaas haddeer muddo 4 bilood ayuu wuxuu ku socdaa si xawli ah. Deegaano badan ayaa laga xoreeyey shabaabku, wuxuuna ka kala dhacay gobollo kala duwan oo Iiraan ay ka mid tahay, Galgaduud ay ka mid tahay, Shabeellada Dhexe ay ka mid tahay, Baay ay ka mid tahay, ayuu dagaalada intiisa badan ka dhacay. Haba wuxuu badnaa saddexda gobol ee Shabeellada Dhexe, Galgaduud iyo Iiraan. Sidaas marka waxaa shabaabku looga xoreeyey deegaano aad u tiro badan oo xaqiiqdii dadka Soomaaliyeed dib weyn ay ku hayeen shabaabku. Marka guulo waaweyn ayaa laga gaaray, iyagana waxaa uga dhintay cadow tiro badan oo maaragta xaqiiqdii ummadda dhibka ku hayay, oo in ka badan maaragta 700 oo askari maleeshiya ayaa meeshaas maaragta uga baxday. Dhaawacyo tiro badan oo 1000 xag uu dhaafayeen way ku dhaawacmeen. Dad badan oo hogaamiyaashooda heerka dhexe ah tiro badanna way ku waayeen, hanti badanna way ku waayeen, oo ay ka mid tahay meelihii ay isbaarooyinka ka qaadan jireen oo ay dhaqaalaha ay ka aruursan jireen.
Dagaalada deegaanada looga qabsaday Al-Shabaab ayaa ka bilowday gobolka Hiiraan 8-dii bishii August. Hase yeeshee wararka laga helay amnigu waxay sheegayaan inay qorshayaasha dagaaladu bilowdeen bishii Juun. Isla bisha Juun waxay Al-Shabaab weerar ku soo qaadeen deegaano ka mid ah maamulka Galmudug. Wasiirka gaashaandhigga Cabdulqaadir Maxamed Nuur ayaa weydiiyey inay dowladdu wadatay qorshe hore iyo inay ku qasbanaato inay gasho dagaalka kadib markii ay gulufka bilaabeen dadka gobolka Hiiraan.
Horta gobolka Hiiraan dagaalku dowladda ayaa ka bilowday, qorshaha dowladda ayuuna ku bilowday guud ahaan. Laakiin waxaan rabaa inaa maaragta marna lagu sidaa loo dhigin oo yacni dagaal oo aanan dowladdu qorsheynin oonan hogaaminin oo aanan maaragta diyaarinin meeshaas kama qarsan. Talabaad waxay tahay dowladdu madaxweynuhu markuu yimid wixii ka dambeeyey wuxuu hore ka bilaabay in uu awaamir ku siiyo golihiisa wasiirada iyo xukuumaddiisu in ay u diyaar garoobaan in dalka Shabaab laga saaro. Anagu ka wasaaradda difaac ahaan qorshe dhammaystiran oo aan marinay golaha wasiirada ayaa jiro oo dagaalkan quseeyo. Guud ahaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxay maaragtaa diyaariyeen qorshaha guud ee lagula diraayo cadowga. Waan socdaa oo hadda kan lagu socdo waa qorshihii dowladda. Marka wax habqan iska ah oo socda ma jiraan.
Caqabadaha waxaa la sheegay inay ka mid yihiin ciidamada danab inay tagaan deegaan ay qabsadaan kasoo baxaan marka ciidamada kale ay galaan, saraakiisha ciidamada booqanaysa iyo wasiirada laftigooduba ay wataan ciidamo fara badan oo iyaga ilaaliya degaanada markay tagaan ciidamo badan ay lasoo laabtaan, degaano aan la qorshayn in la tago sida Webxo oo kale laga soo laabto, qabaa-ilada dowladda taageeraya xuduud kasta aysan ka gudbi karin sababtoo ah beelihii lama nabadaynin. Jawaabtaada adoo qodobadaas oo dhan ka jawaabay
Haruno, horta sidaa la socoto dadka Soomaaliyeed waxay aad ugu heelan yihiin in Shabaab lala diraro, khawaarij dalka laga saaro, waxayna naftoodii maalkooda u bixinayaan. Waa intaas. Qof walbana wuxuu aad uga shaqeeyaa oo maaragta kaalintiisa inuu ka geysto uu aad ugu dadaalaa shaqadaas waaye. Marka ruulka dadka ay rabaan inay qaataan aad ugu ballaaran yahay. Anagana dowlad ahaan iyo ka ciidan ahaan waxaa nooga aadan maaragta inaan qorshaha anaga diyaarinay in lagu socdo. Marka meelaha qaarkood way dhacdaa qorshahaadan adigu ku talagelin inay dadka deegaanku maaragta meelahaad ugu talagashay inaad burburiso oo aanan maaragta aynan kugu maaragta diyaarsaneyn inaad degto inay dadka deegaanku intay iska tagaan iska degaan waa suuragal. Ciladahaas waan aragnaa, laakiin guud ahaan cilado la maareyn karo waayo oo hadda maalmihii hadda lasoo dhaafay maareyntoodu aan wadnay. Taasna waxaa keenayo in xamaasada iyo dadka sida ay maaragta ugu jiraan dagaalka iyo diyaar garowga ay maaragta ay aada u sareyso ayay ku tusaysaa. Qof walba oo Soomaaliyeed wuxuu rabaa shaqada koowaad in laga bilaabo deegaankiisa, qof walbana wuxuu rabaa deegaankiisa xora inuu arko. Marka anaga taas waxaan dhihi karnaa waa arrin wanaagsan xamaasadaas inay jirto, qof walba inuu daneeyo in deegaankiisa xor noqdo. Wax fiicanaan u aragna anaga caqabad weyn uma aragno. Laakiin cilado yaryar waayo waan xalinaa maalin walba, waa waxyaabaan xalinay ku jirtaa. Midda kale oo dadweynaha inay nala fahmaan aan u baahannahay waxay tahay deegaan walba oo Shabaab lagu weeraro micnaheedu ma ahan in dowladdu ay degeyso. deegaan markaa joogto oo hadda tusaale ahaan haddaa magaalo aad ku sugan tahay markaasi amnigeed u xaqiijiso waxaa ku qasban tahay deegaanada ku hareereysan oo dhan wixii cadow joogo oo xarumo kule inaad burburiso marka si deegaankaa joogto u xaqiijiso amnigiisa marka arrimahaas ciladahaas waa jirjiraan laakiin cilado weyn ma ahan tan sheegtay oo dada wasiiraha ciidamo soo qaadanaya anigu waxaan hadda ka hor aragnay ma ahan wax oo maaragta kuleyba adigu un xogtooda haysid waa iraas haddaani ma xaqiijin karo laakiin tan deegaanada iyo dadka qabaailka waa maaragta inaasan uga jawaabi lah.
Taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Odawaa Yuusuf Raage ayaa isna galka baarista uga waramay sida ay xilligan howlgalladu u socdaan iyo hadafka u dambeeya.
Dabcan howlgalladeennu waxay bilowdeen bishii sideedaad ee sanadkan muddo afar bilood ah ayay hadda socdaan. Dabcan si wanaagsanay u socdaan sidaan u qorshaysanay u socdaan natiijada markaan u daadegana dabcan dee natiijada waa waxyaabaha inta badan la arkayay oo indhaha caalamka iyo muxuu ahay ii sheegay dadka soomaaliyeed ba ay arkayeen intaas howlgalladu socdeen si wanaagsan oo goobihii aan ka qorshaysanay iyo waqtiyada aan qorshaysanay sidaan u qorshaysanay ayay noogu socdeen. Runtii nimankaa argagixisadaana dee jab weyn ayaa loogu geystay dhul runtii aad baaxadiisu u weyn tahayo gobolada dalka kamid ah ayaana looga saaray nimanka argagixisada gaar ahaan gobolka Hiiraan oo operationada guud ahaan dalka ka dhacaya sal u aheeday ayay howlgalladu kasoo bilowdeen. Meelo fiican aana ka gaarnay runtii, natiijo fiican aana ka gaarnay insha allahu tacaala. Inta dhimanna waxaan rajaynayaa inaan ayagana meelo fiican ka gaari doono.
Howlgalladu maxay ugu faafi waayeen maamulada kale ee wadanka oo ilaa hadda ay weegyihiin Hirshabeelle iyo Galmudug oo iyada laftigeeda beryaha la leeyahay ma firfircoona howlgallada ka dhanka Al-Shabaab?
Walaa taasni horta waa xawaaye guud ahaan gobolada dalka howlgalladu way ka socdaan laakiin meelba markaas meelba si unbay uga socdaan. Meesha ay hadda ka socdaanna way ka socon doonaan, meelaha kaloo weli aysan gaarin insha allahu tacaala waqtiga loo qorsheeyey sida loo qorsheeyey ayay u gaari doonaan.
Gaashaan la dhexay Ibraahim Macalin Cabdullaahi waa taliyihii hore hay-adda sirdoonka ee nabad sugidda ee gobolka Banaadir. Waxa uu qabaa in loo baahan yahay inay caddaato istaraatiijiyada dowladda ee howlgallada socda.
Horta marka hore madaxweynaha aan ugu hambalaynayaa iyo guud ahaan dowladda Soomaaliya ee go-aanka geesinimada ay qaateen, runtii dagaalkani dowladda cusub ayuu bilowday, kacdoon bulsho ayuu ku bilowday. Dowladda Soomaaliya kacdoonkaasi ayay xoojisay. Marka istaraatiijiyadii loogu talagalay iyo haddii qaabeynta wax ka dhiman tahay waqti iyo kacdoonkii maaragtay sidau ku bilowday waxay ila tahay waxyaalaha qaar way ka dhinaan karaan. Shaqo xoog lahay dowladda wadaa in arrintaas wixii khaldana la saxo, wixii toosana la hambaliyo. Madaxweynuhuna waa tii uu tegay si u dhiirigeliyo ciidamada dhammaan goobihii maaragtay la xoreeyey oo booqasho iyo dhiirigelin waa ugu ku tegay Galmudug iyo Hirshabeelle.
Maxaa qaldan bay kula tahay?
Dabcan haddii oo la galaya dagaal noocaas ah waxay u baahan tahay in de istaraatiijiyad cad oo bilow leh oo ka bilaabanaya meel kuna dhammaanaya meel inay cad tahay. Dagaalka kadib goobaha la xuray waxaa la rabaa in ay jiraan haddii boliis u baahan yihiin hay-adihii booliiska diyaar yihiin, kuwii sirdoonka diyaar yihiin, hay-adihii kaleeto maaragta bixin lahaa adeega bulsho inay diyaar yihiin. Dowladdan waa cusub tahay, waxaana laga yaabaa miisaaniyadii ugu talagaleen ama loogu talagalay in isku cadinteeda waqti ka dhiman yahay ama wax ka dhiman yihiin marka. Laakiinse ciidamada Soomaaliya iyo dadka deegaanku waxay sameeyeen horumar la taaban karo. Dabcana dowladdu waa dadaal xoog leh ugu jirtaa inay buuxiso goobihii maaragtay cadiga laga xoreeyey wixii adeega ahay qaban karto. Laakiinse waxaan is leeyahay waxyaalaha oo muhiimka ah waxaa waaye istaraatiijiyad cad oo khubaro ah ka fadhiisteen oo qusaysa amniga qaranka inay jirto. Waxaana ila tahay inay dowladda Soomaaliya istaraatiijiyadaas ama diyaarinteeda iyo qorsheyntaba ku hoolan yihiin oo ay haddana ay ku socoto qorshahaas inay bilowga ah inay dhammaystirto. Waxaana socda hadda horumar xoog leh. Inta dhiman waxaan umalayn doonaa inay maaragtay la gaari doono.
Bilihii ugu dambeeyey waxaa soo baxayay in dagaalkan ay sidoo kale qayb ku leeyihiin diyaaradaha dagaalka ee Maraykanka iyo weliba kuwa Turkiga. Dowladda Maraykanku si rasmi ah ayay hore ugu sheegtay inay duqeymo ka geysato Soomaaliya, waxayna socdeen in ka badan 10 sano. dowladda turkigu waxay sanadkii 2017 saldhig militari ka furtay Soomaaliya. Dowladda turkigu waxay ilaa haatan tababartay 5,000 oo ah ciidamada komandoosta ee gorgor, 316 sargaal iyo 392 saraakiil xigeen, kuwaas oo ka qalin jabiyey dugsiga tababarka ee Turksom. Hase yeeshee dowladda turkigu si rasmi ah weli uma qirinin inay diyaarado nooca loo yaqaano Bayraktar TB2 ay keentay Soomaaliya si ay duqeymaha iyo sahankaba uga caawiyaan ciidamada dowladda Soomaaliya. Duurka diyaaradaha turkiga ayaan wax ka weydiiyey wasiirka Gaashaandhigga Cabdulqaadir Maxamed Nuur.
Walaalkay macaan, anaga saaxiibada caalamka waa isku koobnaa wax cid gaara iyo dowlad gaara iyo maaragta shaqooyin gaara ay qabato ma sheegsheegno ka wasaarad difaac ahaan. Anaga cid walba oo na caawinayso waxay nagu caawinayso ayaan kala isticmaalnaa. Arrinkaad hadda sheegtayn arrin aan anaga gacanta ku hayna maahan oo aan ka warhayno.
Waa gartay, laakiin dee waad ogtahay wasiir aad ku wada jirtaan xukuumadda ayaa si rasmi uga hadlay oo warbaahinta u sheegay inay diyaaradahaad turkigu qayb ka yihiin hawshan.
Xogta hadda wasiirka hala wareysto ina xog aan aniga haya ma ahan. Dowlado badan oo na caawiyo way jiraan oo maaragta shaqooyinka aan hayno ama maarata si toos ama si aan toos ahayn ugu jiro, laakiin arrinkaas hadda adigu sheegtay arrin aan anigu hadda xog ka haya ma ahan.
Inkastoo ka soko wasiirka saraakiil kala duwan oo laamaha amniguna ay xaqiijinayaan diyaaradaha dagaalka ee turkiga, ma waxaad leedahay ma jirta arrintaas?
Anigu wasaarad Gaashaandhigga ahaan ee wasaaraddaydan mas-uul ka ahay oon maaragta aan magaceeda ku hadlayaa, magaca guud oo dowladda Soomaaliyeed uma hadlo. Marka wasaaraddaydu arrinkaas waxay hadda xog ahay ka hayso oo arrinkaas quseeyay ma jirto.
Wasiirka Gaashaandhiggu ma aha mas-uulka keliya ee ka tirsan Gaashaandhigga ee ku gacan saaray inuu faahfaahin ka bixiyo doorka diyaaradaha Turkiga ee howlgallada socda. Sareeye guutooda waa Yuusuf Raage, taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, ayaan isna kala sheekaystay diyaaradaha iyo guud ahaan tababarka Turkigu uu siiyo ciidamada dowladda Soomaaliya.
Dowladda Turkigu dabcan dee sidaa la socotaba dowladda Soomaaliya waxaa caawiya dowlado badan. Dowladda Turkiguna dowladahaas caawiya dowladda Soomaaliya ayay ka mid tahay. Sidaa la socoto tababarada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybo ugu muhiim oo qaybahooda ugu muhiimsan qayb ka mid ah ayay dowladda Turkigu gacan ka geysataa. Marka waxaan dhihi karaa saaxiibada dowladda iyo dadka Soomaaliyeed ayay ka mid tahay. Dabcan taakulayn fiicanayna ka geystaan muxuu ahay tababarada iyo dhismaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed.
Waa garta, waxaa si gaara rabay inaan ku weydiiyo diyaaradahan Turkiga ee aan duuliyaha wadin doorka ay ku lahaayeen howlgalladii u dambeeyey haddaad qiimeyn ku samayso.
Maya, taas aniga hadda ma ogi, waxba kalama socdo. Wax hadda gaar ah hadda aan inta inaan uga hadla aan rabano ma jiraan oo ku saabsan arrinta.
Ma diyaarada Turkiga ma jiraan miyaad leedahay, mise ma raba inaan ka hadlo xilligan?
Wallaahi niyo waxa waaye muhiimaddu ama diyaarad ha noqdo ama qof ha noqdo ama qori ha noqdee, shabaab waxaan kula dagaalamaynaa wax kasta oo cadow lagula dagaalaman kula dagaalamaynaa. Marka arrintaasu ma ahan wax hadda aan rabo si gaara inaan uga hadlo ma aha. Waa hadday jirto iyo haddaysan jirin waa waqti kalaan ka jawaabi doona haddii ila yireen, laakiin hadda wax xoog ahoon aan uga hadaka haya ma jirto.
Hase yeeshee howlgallada diyaaradaha Turkiga ee Soomaaliya waxaa hore u xaqiijiyey wasiirka arrimaha gudaha federaalka ee dib u heshiisiinta Axmed Macalin Fiqi oo bishii Sebtembar ee sanadkan la hadlayay telefishinka Universal.
Dowladda Mareykanka ugu horeysa oo runtii ku mahadsan oon u mahadcelinayno inay ay support cirka ay ka gaalmaynayso oo argagixisadu markay is aruursato ama markay meel khatar gelin karato ciidankaba in la duqaynayo. Sidoo kale Turkiga ayaa kusoo biiray dowladda Turkigu ayaguna ku mahadsan oo ayaguna hawada ka caawinaya, iyo maaragtay dowlada kale oo sirdoonka iyo waxyaalo badan iyaguna caawimaad badan ka geysanaya. Diyaaraduhu laba nooc waaye, nooc intelligensiya oo xogta raadiya iyo nooc duqeyna waaye. Marka ayagaa iskaalmeynaya.
Gaashaan la dhexay Ibraahim Macalin Cabdulaahi waa taliyihii hore hay-adda sirdoonka ee nabad sugid ee gobolka Banaadir. Waxa uu ka mid yahay saraakiisha amniga ee la socday qorshaha diyaaradahan duuliyaha wadin ee Turkiga.
Diyaaradahan aan duuliyaha wadin ee loo yaqaan daroonta, duurka ama kaalinta ay ka qaateen howlaha socda ee dagaalka dhanka ah nimankan la yidhaahdo Shabaab, haddiisan duurkooda aysan duur fiican aysan ka qaadan lahayn, runtii horumarka hadda dowladda Soomaaliya samaysa ma aysan samayn lahayn.
diyaaradahan Maraykanku muddo ayay wadanka joogeen, duqeymana ay geysanayeen, laakiin hadda waxaa ku soo biiray kuwa Turkiga. Maxaad nooga bidhaamin kartaa qaabka ay ugu soo biireen iyo shaqada ilaa hadda ay qabteen?
Diyaaradahan daroonta ah ee dowladda Turkiga runtii howlgalka hadda socda kaalin lexaadle ay ka qaateen sanadkii hore ayaa maxaa la yidhaahdaa howlgalka ay Soomaaliya ka bilaabeen, wuxuuna ahaa howlgal saxan ah iyo in la tababaro tiimkii howshaas fulin lahaa, nambarka la tababaray iyo sida ay wax yihiin in la sheego sax maaha dabcan, oo waa howlo qaran. hase ahaatee sanadkan oo hadda lagu jiro howlgallada bilowday kaalin xoog leh ay ka qayb qaateen si gaar ah shabeelada hoose iyo shabeelada dhexe ilaa Hiiraan ilaa maaragtay xuduudda Bay. Marka diyaaradaasu dabcan kaalin wax ku ool ah ay uga jiraan howlgallada socda.
Waa gartay waxyaabaha la sheegayo waxaa kamid a marka laga reebo duqeymaha in lagula socon karo dadka u tegaya shabaab iyo dadka ka imanaya, maxaa muhiimaday taasi leedahay?
Intaanan duqeynta la samayn, Haruno, diyaaradu waxay sameeyaan sahmin, waxay calaamadeeyaan meelaha ay joogaan cadugu joogo, kadibna waxay go-aan ka sugaan taliska cidda markaas ay hawsha qabsayso. Marka la qabsado cadowga maxaa la yidhahdaa goobtaas uu joogo aan inaysan dad rayid ah kaaga dhoweyn ama waxyeelo ka soo gaari karin ayaa la fuliyaa. Marka saas ayay wax u dhacaan. hase ahaatee su-aalaha dheeriga waxay ku haboon yihiin cidda ay qusayso in la weydiiyo.
Wasaaradda Gaashaandhigga ee Turkigu waxay galka baarista u soo dirtay qoraal ay kaga jawaabaysay su-aalaha aan weydiiyey ee ku saabsanaa diyaaradaha Bayraktar TB2 ee la keenay Soomaaliya. Qoraalka ay wasaaradda Gaashaandhiggu u soo dirtay galka baarista waxa uu qornaa sidan: Soomaaliya waxay qayb ka tahay wadamada Afrika ee siyaabaha isku dhafan aan ku waajahno. Waxaan ku hawlannahay taageerada tababar si aan wax ugu biirino nabadda iyo deganaanshaha Soomaaliya. Taliska ciidamada Turkigu waxay bilaabeen 3 Sebtembar 2017 inay bixiyaan tababaro iyo talabixin iyadoo hadafku yahay wanaajinta nidaamsanaanta tababarka tasiilaadka iyo saadka ciidamada qaranka Soomaaliya. Unugyada ay tababartay ayna qalabaysay Turkigu waxay guulo ka gaareen inay qabsadaan dhul ballaaran oo ay Al-Shabaab maamuli jireen iyo inay difaacaan saldhigyadooda iyo inay burburiyaan argagixisada. Unugyadan waxay lafdhabar u noqon doonaan ciidamada qaranka Soomaaliya mustaqbalka, ayaa lagu yiri qoraalkaasi. Waxaa kaloo qoraalka wasaaradda Gaashaandhigga ee Turkiga lagu yiri marka ay noqoto heshiisyada laba geesoodka ah, Turkigu waxay taageerayaan dhammaan wixii dadaal ah ee lagu kobcinayo kartida ciidamada qaranka Soomaaliya. Qodobkan markii laga hadlayo, waxaan taageeraynaa in lagu guuleysto dhammaystirka qorshaha kala guurka ee Soomaaliya. Al-Shabaab waxay dhinacooda dagaal kaga jawaabeen howlgallada dadka deegaanka iyo ciidamada dowladda ee socda. Waxay Al-Shabaab weerareen baabuur raashin u siday degmada Maxaas. Waxay sidoo kale weeraro qaraxyaha ka geysteen magaalooyinka Muqdisho iyo Beledweyn, kuwaas oo ay ku dhinteen dad ku dhow 150 qof, boqolaal kalena ay ku dhaawacmeen. Al-Shabaab sidoo kale waxay weerareen deegaano ay ciidamadu qabsadeen oo ay ka mid yihiin Eelqooxle iyo Yasooman. Bishan gudaheedna waxay laba jeer weerareen tuulada Qaayib ee gobolka Galguduud, inkastoo ay ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanku ay weli gacanta ku hayaan deegaankaasi. Al-Shabaab waxay dib u qabsadeen degmada Webxo oo waqti kooban ay ciidamada dowladda ku jireen. Barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Mahadsanid Haaruun Macruuf oo barnaamijkaasi galka baarista nala socodsiinayey. Weli waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee v o a. Galab wanaagsan mar kale. Wararka ka imanaya gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegaya in xalay 4 qof lagu dilay tuulada Xaluula oo ka tirsan degmada Warshiikh ee gobolkaasi. Ciidamada amniga ee gobolka ayaan weli si rasmi ah uga hadlin ujeedada dilkan, hase yeeshee mid ka mid ah ehelada dadka la dilay ayaa v o a u sheegay in la tuhmayo aano qabiil. sheekh daa'uud, sheekh maxamed, sheekh cabdiraxmaan cili waxau ka mid yahay culammada deegaanka iyo ehelada qaar ka mid ah dadka goobta lagu dilay. Wariyaha v o a ee beledweyne xuseen xasan dhaqane ayuuna uga waramay sida ay wax u dhaceen.
iska hadda ku dhintay waxa waaye gabadhan maaragtay waxaa la dhahaa safiyo, sheekh abuukar, sheekh cabdiraxmaan, sheekh maxamed, sheekh cabdicili. waxa waaye maaragtay hooyadeed iyo aabaheed waa kala tageen, marka ayeeyey la jirta ayaamaan oo hooyada dhashay meeshaas iyadoo joogto weerar lasoo qaaday. markaasay meel ay xoolo ku ilaashahayeena weerar lagu soo qaaday, marka iidii waa la dilay. gabadhii waxaa la dhimatay abtigeed xaaskiisii uu qabo, abtigeedana dhalay aa qabo, iyo wii waxaa la dhihi jiray iida sangaabo maxamuud xuseena la dhihi jiray islaanta dhimatay, gabarteena safiyo sheekh abuukar sheekh cabdiraxmaana la yiraa, iyo sangaabadaas wiilay dhashay oo abtigana dhalay oo abuukar iidoo cali la yiraahdo
haye
ool qaangaar aanan ahayn oo 12 sano jiray.
Sheekh daa'uud, maxaa nooga sheegi kartaa dadka marxuumiinta ah inta qaangaarka ah dabeecadahooda iyo dhaqamada iyo siday dadka ku ahaayeen deegaanka?
Haamayaga waxa waaye gabadhan gabadhayni waaye gabar aad u fiican oo markay soo baxayso 18 jir ah, maaragtay haddii ilaahay ku idmo oo aada u dabeeca wanaagsan oo dhaqan wanaagsan oo mustaqbal aada u wanaagsan leh. marka haddii ilaahay ku idmo islaanta xaaskaana waxayd islaan owlaadeeda dhaqahayso, xaaskeeda aada u jecel yahay, maanta dhammaan isla joognay, xaaska iyo cali maxamedaa la yiraa aada iyo aada iyo aada uga kurbeysnaa islaantiisa ka tagtay iyo wiilkaba, marka wiilkana waa yaraay, marka wiil aada u wanaagsan oo maaragtay cidda aada ay jecel yihiin u ahay islaanta xaaskaana, islaan aada u dabeecad wanaagsan maaragtay umadda dhowrto, dhibkeeda maaragtay laga nabad galayo u ahay. marka xugun ilaahay waxa waaye ay ku dhacdayaan lagu dilamaayan ayaga wax xaba yaraadaane shaqaa kuma lahayn balaayadan.
dilkooda maxaa loo adeegsaday sheekh daa'uud?
dilkooda waxaa loo adeegsaday xabado qoray.
marka
xabadeen
maxaa loo malaynayaa kula tahay qoyskaas oo aanan wax dhibaato ah sidaa sheegtay aanan ka qayb qaadanin, waxa loo beegsaday maxay kula tahay?
aana qabiil waaye.
waxaad tihiin odayaashii iyo culimmadii deegaanka, bal wax kaalin ah oo aad ka geli kartaan xaaladda deegaanka ka jirta ma jirtaa sheekh daa'uud?
hadda maantadan odayaalkii meeshii isugu yimiday oo dhan maaragtay waa isu keennay, waana waadinay, waana ka waaninay, waxayna noo ballan qaadeen inaynan wax weerar qaadayn oo ay balaayadii la joojiyahay inaga ballan qaadeen. laakiin waxay u baahan tahay in oo maaragtay la joogteeyey u baahan tahay, ma kasta wallaahi waa maaragtay haddii ilaahay ku idmo sida midda cadalaba loogu gurmada, middaa nin loogu gurmadaan, aada u jecelnahay insha allahu tacaala.
kaasina wuxuu ahaa sheekh daa'uud, sheekh maxamed, sheekh cabdiraxmaan cili, waxauna u waramayay wariyaha v o a ee beledweyne xuseen xasan dhaqane. markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii umuuraha maraykanka, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed cabdi xasan sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka. 2 bisha January ee sannadka cusub ee 2023 waxaa howlgeli doona dadkii loo doortay xilalka kala duwan ee xafiisyada siyaasadda ee dalka Maraykanka. dadkaasi waxaa ku jira Soomaali dhowr ah oo laga doortay gobollada Minnesota, Ohio, Maine, Oregon, South Dakota iyo kuwo kale. dadkan ayaa isugu jira kuwo cusub oo sannadkani ay ugu horreysay iyo kuwo hore xilalka ugu fadhiyey. Haddaba hana noocee ah ayay maraan kuwa xilka ku cusub, kuwii hore u sii joogaysay kaalin intee leeg ayay ka geystaan tababaridda kuwa cusub? barnaamijka muraha Maraykanka ee toddobaadkan oo qodobkaasi ku saabsan ayaa waxaa marti ku ah Samakaab Xuseen oo bishii Noofembar markii ugu horreysay loo doortay aqalka wakiilada ee gobolka Minnesota, iyo Maxamuud Nuure 4 sano koor isla aqalkaasi xubinka ahaa. Samakaab Xuseen ayaa ugu horreyn weydiiyey u diyaar garowgiisa qabashada xilka intaan la gaadhin 2 January ee sanadka soo socda.
Horta Maxamed Sandeere, adigii Voice America waan isalaamayaa dhammaantiin. Waxaan bilownay maalintii nala doortay oo ahayd November 8th. maalintii ku xigtay ba 9th waxaanoola bilaabay orientation, waxa la dhaho siday u shaqeyso. Waxaa kaloo tuurna lagu siiyey house-ka iyo jaambarada iyo meelaha la kala fariisto, iyo waxaa kaloo noo socday oo financialkii sida u shaqeyso iyo resourcigii available-ka noo ahaa, I mean waxyaalihii aan adeegsan lahayn iyo sidaan ula shaqeyn lahayn dadka kaloo lasoo doortay dhammaanteen. Marka laba beri ayay nagu qaadatay oo ku noqonaynay, iyo sawiradii iyo magacyadii iyo titlekii iyo xafiisyadii. Waxaana noo soo socda taas orientation kaliya ahayd, training kalena waa noo soo socdaa oo weekan jimcaha soo socda iyo sabtiga, oo isku kaa keenaya aniga iyo dadka xisbiga dimuqraadiya dhammaan kasoo jeeda in aan isbaranno oo retreat waxa la dhaho, oo meel aan isku imaanayno oon isku baranayo, iyadana xaggaasaa lagu dooranayaa leadershipnimadii iyo assignmentigi. Kabacdiina waxaan gelaynaa training oo soconaya ilaa 4 beri bisha labadeeda, oo December 3rd, 4th, 5th, 6th ilaa 7th soconayo, oo macluumaad badan iyo researchiga library-ga iyo waxyaalihii shaqooyinkeena easy nooga dhigi lahaa iyo sidaan bilashii loo qori lahaa iyo waxaas aan ka shaqeyn doono insha allah. Sidaas sheegtana marka xafiiska waxaa la wada wareegi doonaa bisha January labadeeda, oo maalintaas dhammaanteen la daarin doono.
Waan gartay Maxamuud Nuur, adigu waxaad ahayd dadkii ugu horreeyay Soomaaliya loo doorto aqalka wakiilada ee gobolka Minnesota. Qiyaastii hadda 4 sano waad haysaa, 2018 lagu doortaan ayaan filayaa. Marka bal waxaad nooga warantaa bilowgaagii iyo haddood 4 sano joogtid la qabsiga iyo ka mid noqoshada guddiyada kala duwan ee aqalka wakiilada, bal sawir guudna sii.
4 sano lasoo dhaafay marxala adag aan soo badnay oo xagga maaragtay pandemic ama coronavirus soo martay. Hase yeeshee ka hadlay walaalkeen Samakaab, waa mid aan soo qaadanay sidaan lahaa inaan nidaamka iyo sharci dejinta iyo hawshana sugeyso mid aad u ballaaran weeyey. Haddana waxaan u mahadcelinayaa dhammaan ilaahay ka soko, waxaan u mahadcelinayaa maamulka oo ii gartay inaan hadda noqdo guddiga ugu ballaaran si toos u taabanayo shaqsi kasto gobolka Minnesota. Guddiga maaragtay waxa loo yaqaano adeegaha bulshada, taasaytana waa guddiga ugu ballaaran. Maamulkeedana waa mid aan u baahanay inaan waxyaabo badan horumar ka gaarno. Hase yeeshee tababarkeeda iyo aqoonteeda waa mid aan aniga aan kasoo shaqeyn jiray. Haddana waxay ii fududeyn doontaa sharci dejintaas iyo maamulkeeda in aan aniga maaragtay horey u sii wado. Waa guddiga ugu weyn gobolka Minnesota oo loo yaqaano Human Service. Saa darteeda walaalkeen Samakaab wuxuu naga heli doonaa garab, wuxuu naga heli doonaa macluumaad badan oo horey anaga aan usoo marnay sidii loogu fududeyn lahaa shaqadiisa, iyo wuxuu dawacsan yahay inuu guul ka gaaro siyaasad ahaan iyo sharci dejinta iyo maamul ahaanba. Taasaytana waxaan leenahay dadka dhammaan hadda cusub inaan maaragta wada shaqeyn doono guud ahaanba danteena gaarka ah inaan xoog saari doono insha allah.
Waan gartay Samakaab, haddaan ku noqdo Samakaab, inaad qaadatay orientationo maalmihii lasoo dhaafay, maalmihii ku xigay doorashada kadib, bisha Decemberna ay kuusoo socdaan tababaro kaloo dheeraad oo ku saabsan
sidii loo maamuli lahaa waxyaabaha khayraadka ee yaala aqalka wakiilada, sidii maaragtay guddiyo kala duwan loo abuuri lahaa, hogaankii loo abuuri lahaa. Marka laga yimaado intee leg bay niyaddu ku dhisan tahay inay jiraan dad Soomaaliya oo kaaga horreeyay meesha, oo laga yaabo waddadii qodxaha badneyd ay soo mareen inaan adigu soo marin? Dareenkaagu arinta siduu ka yahay? See intee leg bay niyaddu kaaga dhisan tahay arintaas?
Horta farxad aada iyo aada u weyn weeye, walaalkay Maxamuud iyo walaashii Hodan iyo walaalkeen Cumar Fatax, saddexdoodaba aada iyo aada bay had iyo jeer anigii Sustainable nala shaqaynayeen, oo waa haddaan wax tabanayno ama wax aan fahmi weyno iyagaa waana had iyo jeer si kalsooni ah oo walaaltinimo ku jirto oo galgacayl ku jirto ayay su-aalaheen nooga jawaabaan. Saddexdoodaba waa experti oo aada resource badan haya. Meeshana wax badan bay joogeen. Wax dhibaataa oo haba yaraatee aan ku qabno haba yaraatee ma jirto. Waa farxad qof Soomaaliya oo walaalkay oo luuqadaadi ay kaga dhalgi kartaa wici kartid. Yani waa waxyaalo badan oo aad iyo aada noo sahlaya. Had iyo jeerna diyaari noo yihiin. Bishiina waaba wada kulannaa hal mar, oo waxaan ka wada hadalnaa sidii aan uga shaqayn lahayn bulshada horumarkeeda iyo ajendada annaga dadkiina soo doortay sidaan aan. Marka waxyaalan badan oo macluumaad ah iyo fikrad iyo raayi iyo talooyin waa isweydaarsanaa. Waa wax fiican, waana ku faraxsannahay.
Waan gartay. Maxamuud Nuur, haddaan ku noqdo Maxamuud, markaad fiirisid Kongreeska Maraykanka ama kongreesyada goboladu ay gaarka u leeyihiin, waxaad mararka qaar maqlaysaa Hispanic Caucus ama Asian Caucus ama maana kutlado ay leeyihiin dad magaranaysa jaaliyada gaara. Marka Soomaalidiina gobolka Minnesota, Kongreeska Minnesota labadiisa aqal meelna laba ku jira, waa Cumar Fatax iyo Seyne Maxamed, meelna saddex baa dadda ku tihiin, adigiyo Hodan hore u joogay iyo Samakaab. Ma jiraa qorshe ah inaad samaysataan caucus amaba kutlad Soomaaliya, waxa la yidhahdo Somali American Caucus ee gobolka Minnesota?
Waa su-aal muhiim ah. Waxaan rabaa maaragtay dhammaan dadka ku nool gobolka Minnesota, khaasatan soo mashaareeyo, inaasnay guddi oo Somali caucus aan ugu talagalnay inaan wada shaqayno aqalka sanadka iyo aqalka wakiilada. Taasaytana waxay noo howl noo fududeynaysaa waxqabadkeena, waxay noo fududeynaysaa inaan iska noo fududeynaysaa ka fikirno horumarka maaragtay aan u baahanay oo dab ah oo la taaban karo. Markaad fiirisid aqalka wakiilada, saddex qof umaan kaga sarreynaa xisbiga jamhuuriga, aqalka saxan kaga sarreynaa hal qof. Meeneedu waxay samayn kartaa awooddaas oo Ilaahay na siiyey maanta inaan gacanteena ku jirto wixii aan danaynayno aan miiska soo saarno, haddii lagu taageerina noqonayso maaragtay saddexdeen hal meel inaan kasoo wada jeesano. Tana waxaan rajaynayaa inaysan gaarin, hase yeeshee awooddii dadka maaragtay na siiyeen, khaasatan bulshada Soomaaliyeed, inaan adeegsano laga maarmaan weeye. Magaceenna kor u qaadna waa laga maarmaan, hawshana sugaysana ma yaro. Taasaytana waxaan u kaliftay inaan maaragtay si degdeg ah aan u sameyno caucus-kaas ama guddigaas oo khaasatan u ah Somali American caucus oo gobolka Minnesota ka tirsan golaha wakiilada iyo senatka Minnesota.
Waan gartay. Ugu dambeyntii Samakaab, hadaan u tago Samakaab, marka laga reebo shantiina gobolka Minnesota, labada aqalka senatka iyo saddexdiina hadda aqalka wakiilada, waxaa jira dhalinyaro kale oo laga soo doortay gobollo kale sida Oregon, sida South Dakota, sida Ohio, sida Maine. Inkastoo aad weli hadda cusubtiin oo dhan xilalkii la wareegin, hase yeeshee ma jira wax xiriira ood wada samaysateen idinka reer Minnesota iyo dhalinyarada gobollahaas laga soo doortay?
Aniga waxaan ku dari lahaa Maxamedow, horta Boston walaalkeen Maxamuud waa laga maqnaa markaas oo shaqo kale u hayay. Waxaan iskugu nimid Boston dhalinyarada dhammaan laga soo doorto North America, dhammaantood buu meeshaasaan wada joognay ilaa iyo dhowr beri. Si fiicanna waa isku barannay. Markaas go-aanku waxaan ku gaarnay in aan furano meelo aan ku wada hadli karno
haday noqoto text message group-ka ama haday noqoto Zoom-ka, bishiiba hal mar hadda bisha la soo dhaafay waa Zoom baa lagu wada hadlay bisha soo socotana way noo qorsheysan tahay bishiiba kulanle hal mar in aan ku kala warqaadano meel kastuu laga soo doortay qof kastoo Soomaaliya America dhexdiis haday noqoto. Marka macluumaadkeena iyo hadii jeer waxaan kala bedelanaa WhatsApp-kan waa lagu wada xiriiraa oo meelo badan lagu xiriiro technology-ga jira. Marka horumarkeena ayaan dhammaanteen ka wada shaqeynaynaa qof walbada soo gobolo kala duwan nagaga soo kala doono.
dhegeystayaal, waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykan maanta kaga hadalnay. Labada bisha Janaari ee sanadka soo socda oo si rasmi ay u howlgeli doonaan dadkii loo doortay xilalka kala duwan ee siyaasadda Maraykanka. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsaned maxamed cabdi xasan sambeere oo barnaamijkaasi umuuraha maraykanka nala socodsiinaya. Markana dhegeystayaal, waxaan kuna sanaynaa dhinaca kaalmahaysa. heestaasi ayaa gabagabo u ahayd idaacaddii galabta iyo wararka v o a oo si toosa aad uga dhegaysanayseen washington. tan iyo kulanti dambena waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.